Já jsem moc šťastná, že tady se mnou ve studiu sedí muž, jehož encyklopedie československého letectví patřila před rokem 1989 k tomu nejkomplexnějšímu, co o československých letadlech kdy vyšlo. A nedosti na tom teď vychází další novinka. Jsem taky moc ráda, že je tady se mnou spisovatel, tvůrce komiksů a aviatik v jedné osobě, pan Václav Šorel. Tak vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Budeme se bavit asi ze začátku o knize Vzduch je naše moře. Historie českého a československého letectví v komiksu. Vy jste tu knihu ještě neviděl.
To teda ne.
A já ji mám.
Nevypadá tak... to špatně.
No počkejte, to se díváte jenom na obálku. Tak můžete asi zalistovat a říct, jak se vám líbí.
Tak já rád zalistuju. Já se nejvíc těším na takzvané rozkládačky. To znamená, to je tohleto?
No, to je tohle, to je prostě nádhera. To je historie československého letectví ve fotografiích a nákresech a je fenomenální.
Ta historie je udělaná na osudech lidí. Je tam 44 příběhů, počínaje pověstmi o Vítu Fučíkovi, řečenému Kudlička.
To je první český Ikarus.
Je to první český Ikarus, ale údajně je vynálezcem vystřelovacího nože. Představte si, že my Češi jsme vynálezci vystřelovacího nože. Proto mu říkali Kudlička, ale mně se líbí to, že jsme my Češi vynálezci vystřelovacího nože.
K tomu se ještě dostaneme, protože tahle kniha je samozřejmě hlavně o letadlech, ale vy teď vážně vidíte poprvé, což nechápu, protože jako autor jste viděl části mnohokrát, ale jak to, že se vám nedostala ještě takhle do ruky?
Já jsem ji viděl černobíle, dělali jsme několik korektur, já jsem se svou ženou odjel na chalupu, když si pro ní mý spoluautoři, pan Kocián a pan Kolman, přijeli. A já jsem se těšil, víte, nejkrásnější je se na něco těšit. Nešťastníče, máš, co jsi chtěl. Takže no, já doufám,
ale ten pocit z toho teď rozhodně nemáte, ne?
Já doufám, až si ji celou prolistuji, že teda to nebude to nešťastníče, máš, co jsi chtěl.
Když už jsme tedy u Víta Fučíka, řečeného Kudlička, byli u vlastně prvního českého Ikaruse, kde se vzal? Kdy vlastně se Čech vznesl poprvé do vzduchu, byť velmi primitivním způsobem?
Ono jich bylo víc, ale nejznámější je pochopitelně pan inženýr Kašpár. Ten je také v té knize. Moje oblíbenkyně Boženka Laglerová, dáma, která opustila operní dráhu, učerovala ji aviatika, stala se jednou z prvních žen pilotek na světě, první Rakousko-Uherska. Ona to neměla jednoduché jako dáma, odjela na americký kontinent a tam je tím mužský, kdo ji tam okradl a tak dále, ale byla i významnou představitelkou ženského hnutí a leteckého hnutí v Československu.
44 komiksových příběhů od roku 1720 až do současnosti. To je přesný počet v téhleté knize. Kromě textu jsou tam taky dobové fotografie, nákresy, krátké příběhy. Co z toho pro vás bylo nejsložitější obstarat?
Napsat ten příběh tak, aby byl poutavý.
Do komiksu.
Toho komiksu. A samozřejmě já jsem k tomu psal i 44 příběhů, tak vždycky mezi jednotlivými komiksovými příběhy je vsuvka do děje, jeho zařazení do děje, co se dělo a tak dále. No, to nebylo nic těžkého, já jsem z toho měl ohromnou radost, že letectví, to je můj život. Já jsem v těch 50. letech končil školu. Tatínek se mnou přišel před takovou komisi, řekli, no je to kluk hubenej, takže necháme ho studovat, ale je hornictví nebo hutnictví. Maminka řekla, Venoušku, to teda ne, pod zem tě nepustil, tak já jsem vystudovaný hutník. Mým spolužákem byl přítel Ráďa Ježe, který se později stal...
Pan pilot.
Ano, to byl pan pilot, nakonec si vozil i prezidenty, ale... Mě taky přivedla k letectví modelařina. Pak jsem začal lítat, to samozřejmě vyústilo do mého plastařského dění. Z vojny jsem si přivedl ženu a pak jsem musel volit mezi rodinou a mezi lítáním. Víte, když člověk lítá, tak aby se nezabil, tak musí lítat pořád. No a já jsem zvolil rodinu, jsem se svou ženou už přes nějakých těch 50 let a ona mě podporuje v tom mém létání teoretickém, takže jsem spokojen.
Pane Šorele, když tady před námi v podstatě leží dějiny českých a československých nej, co se letectví týče, je něco, co byste vyzdvihl? Něco, na co můžeme být jako Češi a Čechoslováci pyšní?
Na všechno. Skutečně.
Žádné jednotlivosti.
No samozřejmě měli jsme krále vzduchu. Prvním králem vzduchu byl štábní kapitán Malkovský. Jeho příběh je v té knížce taky. Máme tam našeho druhého a snad ještě slavnějšího krále vzduchu Nováka. To byl úžasný člověk, nejen teda, že byl takovým českým reprezentantem předválečným v letecké akrobacii, ale hlavně on potom odešel do zahraničí jako spousta našich pilotů, když nás Němci obsadili, zaučoval naše piloty ve Francii. Tam se plně projevila jeho nemoc, protože měl žaludeční chorobu, jednou přistál se stíhačkou a hned ho odvezli do nemocnice, byl operován a on z té nemocnice utek. Němci se blížili k Paříži a on si chtěl zjistit, co mu ty pooperační stehy udělají při obratech, aby mohl jít bojovat. Udělal se svou devoatinou několik obratů, stehy se mu otevřely, jemu se ještě podařilo přistát, ale za dva dny na to zemřel.
Bavili jsme se o tom, že scénáře ke všem těm komiksům, které jsou v téhle knížce, jste psal vy. Jak to vypadá, když člověk píše komiksový scénář?
Jsem zlý na malíře. Já dělám scénář doslova filmový. Striktně požaduji, aby to bylo všechno bylo namalováno tak, jako ve scénáři. Ovšem, samozřejmě Michalovi Kociánovi se musel dát taky volnou ruku. On je úžasný, jeho kresby jsou fantastické a věrné. Ovšem, já jsem mu postavil přes 20 modelů plastikových. Postavil, jak já říkám, zbastlil. A teď jsem mu předepsal, jak ten aeroplán má vypadat, jestli ten obrázek má být zezadu, zepředu a tak dále.
To prostě byl hodně přísný.
No jo, tak já jsem byl hodně přísný ze začátku. A potom, když jsem viděl, že někdy to ten Michal nakreslí lepší, než jak jsem předepsal, tak jsem rezignoval a zejména ty závěrečné části už jsou téměř v jeho režii. Mně se to líbí.
Dopolední radiožurnál, pan Václav Šorel, spisovatel, aviatik, nadšenec, autor. Život spojený s vaším kolegou a kamarádem Františkem Kobíkem. Co se týče té společné tvorby, a teď nemyslím jenom modely, ale myslím i komiksy, byl jednodušší v tomhle slova smyslu? Fungovala ta spolupráce jinak třeba než teď s Michalem Kociánem?
To bylo jednoduché. Fanda Kobík to byl malíř od Pána Boha. On mě vůbec na tuhle tu dráhu popostrčil. My jsme spolu dělali v Avi, v takzvané nové konstrukce. Já jsem byl v konstrukci díky svému hutnickému vzdělání, referent přes materiál, povrchovou ochranu a tyhle ty záležitosti. To už byla konstrukce automobilů, nikoli letecká. Já jsem dostal umístěnku, kterou mi schovala paní profesorka, že věděla, že jsem chodil lítat. To v Avii se vyráběly Iljušiny IL-14 dopravní letouny, ale pak to přešlo do automobilového průmyslu a Fanda Kobík jednou za mnou přišel, on byl v přízemí, já jsem pracoval v prvním patře a fanouk říkal, hele, ty seš ten modelář, nabídl mě ABčko, aby jsme dělali vystřihovánky. Fanda namaloval nárys půdorys bokorys. Já jsem podle toho nakresl výkres, rozvinutý tvar. Já jsem to potom rozstříhal, sestavil, model byl na světě, tam jsem přišel na to, kde jsem udělal chyby, samozřejmě vždycky nějaká chyba byla. Fanda potom podle toho nakreslil originál, odevzdali jsme to do ABčka, pak jsem si troufnul na leteckou historii a tak dále a nabalovalo se to.
A teď tady sedíme nad knihou.
A závěr je vzduch je naše moře.
Spolu s Františkem Kobíkem jste napsali několik komiksových příběhů. Nejznámější je Vzpoura mozku a Tvrz určitě. Za Vzpouru mozku mohl velký počítač u vás v továrně Avia. To bylo takhle snadné, že člověk přišel do nějakého velkého počítačového střediska, uviděl krabici a řekl si, co kdyby tahle krabice se jednou vzbouřila proti nám všem. A pak už to šlo samo.
No, mě to opravdu vyděsilo. Dneska má každé malé dítě notebook anebo tablet, to je bez problémů. Ale já tam přišel, tam každou chvíli někdo pospíchal, nosili takové velké kruhové předměty. Prostě na mě to zanechalo ten nejhroznější dojem, když jsem si říkal, takový krám jednou bude řídit zeměkouli a tak.
Tak vznikla spoura mozku.
Tak jsem to dal na papír, tak vznikla spoura mozku.
A to znamená, že spoura mozku, takové to dání na papír, ten příběh sám, který jsme v Abičku hltali 2 roky, to trvalo třeba 1 odpoledne to sepsání, alespoň toho základního námětu.
S Fondou to bylo úplně jinak. Žádné scénáře neexistovaly. Znovu se opakují, malíř od Pána Boha. Já jsem přišel za Františkem, on vzal takový velký papír, už jsem měl napsané dialogy, nic jiného. A teď on se mu říkal, tak podívej se, začneme, tady bude kosmická loď a tady a teď on jednotlivá políčka za sebou a on to rovnou maloval. Ale jenom v tušce.
Takže vy jste mluvil a on rovnou maloval.
A on rovnou maloval. Já jsem neměl ten rozum, abych tohle schoval. Dneska by to byla obrovská vzácnost, protože fanouš, když to měl namalovaný, tak říkal, jo, dobrý, uděláme to.
Takže Prometeus vzniknul v podstatě během vašeho povídání, jenom z jeho fantazie ve vteřině náčrtem z hlavy?
Ano. Ano, ano, ano. On byl skutečně úžasný. No tak byl to pilot, byl to malíř. On, František Kobík, výrazně posunul takovou tu užitkovou grafiku u nás. My jsme spolu udělali spousta návodů pro plastikové modely, pro družstvo Směr nebo pro modelu a tak dále. On měl obrovský široký záběr. No byl to pilot.
Vy říkáte, že na většinu komiksových figurů, takových těch, co dneska běžně znají a vyučuje se to i na školách, jste si musel přijít sám. U čeho jste se nejvíc trápil?
To jsem se netrápil, to prostě...
Jste si hrál a pak to vzniklo.
To jsem si doslova hrál, to bylo prostě úžasné, mě to napadalo. Se přiznám většinou ve vaně. Protože tam jsem byl sám, měl jsem klid a tak dále. No, hodně pilotů nebo modelářů ví, že nejvíc se příprava na další den a na lítání a zjistí si, jaký udělal chyby, jsou ve vaně třeba. Že?
Václav Šorel, spisovatel, aviatik, nadšenec, autor, je dnes mým hostem. Mě zajímá, jestli jste v těch 70. letech, že Vzpoura mozku vycházela v Abičku v letech 77 až 79, měli nějaká ideologická omezení, protože vy jste tam použil americká, stejně jako švédská, stejně jako ruská jména, tak jsem si říkala, tak jestli pak jim někdo říkal, kolik má být koho a jestli Hal je dost dobré jméno na hlavního hrdinu.
Ne. Byl šéfredaktor Vlasta Toman, můj přítel, který naštěstí, i když je starší, tak stále ještě žije a tvoří, ten nás zaštiťoval. Akorát jednou se vrátil z nějaké porady a říkal, hele, musí tam být taky něco ideologického, protože jinak hrozí, že se ta spoura mozků zastaví. No tak bylo jedno pokračování, ve kterém jsme napsali, že oni se vrátějí na zemi a že si už zařídějí, aby ideály našich předků, aby byly na země kouly a samozřejmě neříkali jsme, jaký ideály, ale ty pantátové si vyvodili, že jsou to komunistické ideály a dál nám nikdo nezasahoval.
Artura C. Clarka, Stanislava Lema a takovéhle giganty, to jste asi četl hodně, ne?
No, to jsme, nebo já jsem je hltal. Já jsem měl třeba strašně rád pana doktora Součka. To byl šéfredaktor Albatrosu. Měl jsem to potěšení s ním spolupracovat a pro něj jsem napsal Letadla československých pilotů. Na něj mám jednu vzpomínku. Já jsem říkal, pane doktore, myslíte si, že můžu výkony dávat v koních? On říkal, samozřejmě, ty jejich kilovaty a tak dále. Tak já jsem to napsal v koních a potom on zkroušeně říkal, pane Šorel, musíte to převést. Takže já si pamatuju koeficient přepočítávací 0,7355.
Můžu se ještě vrátit ke vzpouře mozku, pane Šorele?
Samozřejmě.
Tak jenom zvukově, takhle krátce.
Připravit k útoku. Petře, jsme ve směru. Styk 0+10. Denihilátory aktivovány. Útočíme.
Prorazili jsme růžové pole, pronikli do zemské atmosféry a od západu mířili k hlavnímu sídlu robotu.
Pronik silovým polem ve čtvrtci 12, 16 a 24.
Velitel letky, rozumí.
Můžete očekávat létající talíře robotu. Vaším úkolem je nepustit roboty k invazním jednotkám.
Volá Prometheus. Volá Prometheus. Vracíme se na oběžnou dráhu. Přestoupíme do návratového modulu a vracíme se domů.
Tak to byla ukázka ze Vzpoury mozku tak, jak byla natočena tady v Českém rozhlase. Měl jste z toho radost, nebo máte z toho radost, když víte, jak se vám z různých stran ta Vzpoura mozku vrací, včetně žádosti o pokračování?
No tak samozřejmě jsem měl radost, nebudu si hrát na skromného a cudného a tak dále. Každý autor má z toho radost.
Jaké bylo převádět tyhle příběhy do literární podoby, jako do románu?
To byla nádherná práce, protože i když Fanda Kubík byl geniální, všichni ty malíři jsou fantastičtí, ale nestačí tomu autorovi, jeho chorému mozku, protože já jsem to viděl, že jo, všechno jsem to tak. Prostě jsem, navíc jsem tam zamontoval robotku, aby taky dívky a
love story tam musí být, že jo?
Že jo, samozřejmě, tak to. Třeba v tom posledním dílu, který jsem měl to potěšení vám dneska předat, ten komiks v Odysseu, tam prostě si vezme za ženu jeden hrdina, pozemšťan, mimozemšťanku a mají miminko třeba, že jo, to někdo si možná řekne, ten Šorel se zbláznil, ale chtěl jsem dát trošinku optimismu do budoucna.
Mně se, pane Šorele, líbí i váš optimismus, i vaše naděje. Spíš mě zajímá, jak se díváte na to, když vidíte, jak někteří lidé v rámci různých dystopií a science fiction vedou lidstvo do záhuby a spíš jsou to obrazy brutality anebo třeba i beznaděje v některých případech. Díváte se na to? Zajímá vás to?
No samozřejmě, ale já měl to štěstí na malíře, to znamená Fanda Kubík, Michal Kocián, anebo Petr Kolman, Jirka Petráček. A to jsou laskaví lidé. Laskavý člověk neudělá nic nihilistického. Nic ošklivého. Já třeba nejsem žádný prudérní člověk, ale někdy to až uráží. Ale to jsou mladíci, to jsou dnešní mladíci, kteří tohleto kreslí a tak dále. Nechci to kritizovat, jenom říkám, mně se to nelíbí, já si to jenom prohlídnu, ale do knihovny bych si to nezařadil. Nedal.
Spisovatel, tvůrce komiksů a aviatik pan Václav Šorel. My věkem již zkušenější vzpomínáme, jak jsme netrpělivě čekali na nová čísla časopisu ABC. A mladší věkem, což už jsem si vyzkoušela, jsou zase překvapení, že už kdysi byly komiksy a některé dokonce o počítačích a o válkách světů. Proč říkáte, že vaše působení v ABíčku bylo nejšťastnější období ve vašem životě? Bylo to kvůli partě? Kvůli smyslu toho,
ano,
co jste dělal?
Ano, to ABíčko byla rodina. To se vším všudy. My jsme si pocit, když jsme byli dlouho spolu, tak jsme si lezli na nervy. A když jsme byli na dovolené, tak se nám po sobě stýskalo. Skutečně to bylo jako, byli jsme jako rodina. No, Vzpoura mozku mě provází celý můj zbytek života, když jsem se zranil. Mimochodem, napsal jsem životopis generála Fajtla, částečně v komiksu, nesem si knížku s očima navrch hlavy, teda hlavu v oblacích a zakopnul jsem před metrem a upadnul jsem se a prorazil jsem si plíci. Tak jsem jel do špitálu a dostal jsem se do rukou čtyřem čtenářům ABíčka. Takže jsem tam měl jako nějaká celebrita, jsem měl tam, do týdne jsem byl doma. Takže díky Vzpouře mozku a ABíčku přece jenom, a takhle to má taky Vlasta Toman, pan ABíčko tedy, že jo, taky údajně to má dobré u doktorů.
Já myslím, že to máte dobré u všech, protože jste udělali víc, než si ve své skromnosti dokážete připustit. Mám tady otázky našich posluchačů. Jan Rudzinský, mimochodem pilot, se ptá, teď když se vyvíjí umělá inteligence, obává se pan Šorel Vzpoury mozku?
Obává, samozřejmě, že jo, a moc a moc a moc. Ale tak když vezmete Clarka a ostatní, tak základní zákon robotiky, že člověk se nikdy,
robot se nikdy nesmí
proti člověku, ale my lidi jsme šílení. Někteří lidé udělají pro peníze všechno. Bojím se toho.
Když si vzpomenu na zachmuřelou tvář Oliensna, který říká, nic se nemohlo stát, všichni jsme věřili prvnímu zákonu robotiky, jaký to však byl omyl. Dobře, pojďme k dalším otázkám našich posluchačů. Pavel píše, pane Šorele, vždycky jsem se snažil poctivě vystřihovat u modelů v ABC všechny ty zoubky a trojuhelníčky, kterými se měly části lepit k sobě Herkulesem a hrozně mi to nešlo. Byly nějaké fígle, jak ty modely stavět, které jste si nechali pro sebe?
Ne, ale můžu uklidnit. Mně to taky nešlo.
Takže taky bylo lepidlo rozmatlané všude, špejle prostě po bytě v koberci a tak dále.
Já jsem nepoužíval Herkules. Z pravidla jsem používal acetylové lepidlo k nelibosti mé ženy, protože to bylo jako cítit a tak dále. Ale já jako modelář, letecký modelář, jsem prostě, zase to tak pro mě strašné nebylo. No.
Petr Ovčáček, byl jsem na tom závislý, naprosto, nemohl jsem se dočkat dalšího čísla. Tepláky od Kanagonu, segra na nervy, všude papírky, špejle, bezbarvý lak. Chci se zeptat pana Šorela, jestli ho to pořád baví.
Pořád mě to baví, samozřejmě, ale dneska už si nechávám modely darovat. Přišel jsem na jeden veletrh, je to asi rok nebo dva roky. Oni mě poznali, což je teda úplný zázrak, jak si může někdo dětka pamatovat.
Čistá legenda.
Ale oni mi darovali, vy to vidíte, takhle velkou...
1,20 m.
1,20 m galaxii.
Pane jo.
Já mám další, ještě od pana Rikra, taky jednu, tu jsem dostal, že ten tý postavil pro ABčko ještě, tak tu mám doma a tuhle tu původní velikou jsem daroval Dobrovskému a oni ji tam mají pověšenou u sci-fi literatury.
Pane Šorele, je vám 81 let.
No to je, není to žádné vítězství.
Já jenom jsem si vědoma toho, že tady proti mně sedí usměvavý, energický 81letý muž, který má nepochybně ještě mnoho dalších plánů. A ty mě teda zajímají.
Já si říkám tak ještě 2-3 knížky a dost. A já už to říkám několik let, ale takhle. Teď momentálně píšu takovou bondovku. Zase jsem si vymyslel takovou, dáma promine, takovou ptákovinu, že jednou v budoucnu už se nebude vidět kam s radioaktivním odpadem, tak se ten radioaktivní odpad bude dávat na oběžnou dráhu do takových kontejnerů, kontejnerový vlak, přiletí táč a pošle to do slunce. To byla základní myšlenka. A teď kongresy na území bývalého Sovětského svazu najdou takzvanou bombu posledního soudu. Mimochodem ta bomba posledního soudu prý skutečně existovala a ani Spojené státy, ani Sovětský svaz v jejich věci jim řekli, že se nesmí použít, protože by hrozilo posunutí zemské osy a de facto by to byla zkáza lidstva a všeho živého u nás, tak u mě se ta bomba najde kdesi v nějakým silu. Evropská rada, Evropské společenství obrany Evropy rozhodne, že ji dají do toho jednoho kontejneru a pošle se do slunce. A teď na zemi, mám vám to celý vyprávět?
Já to potřebuju, teď už bych potřebovala aspoň vědět. Takhle, já vím, že to skončí dobře, ale co se teda stane dál?
No, tak jsou tam taky zlí. A ty zlí je mafie. Chce prostřednictvím drogy zotročit prostě celou zeměkouli a všechny obývané planety ve vesmíru. Dál vám to neřeknu, protože je to napínavý, jsou takhle, tam krásné ženy.
Já jenom doufám, že to nebude vycházet na pokračování, pane Šorele, protože čekat 14 dní na jeden list, to už by mě asi zabilo.
Ne, je to román a já ho musím v příštím roce v Albatrosu odevzdat.
Pan Václav Šorel byl dnes hostem Radiožurnálu. Pane Šorele, když jsem psala, že budeme spolu natáčet tenhle rozhovor, tak přišla veliká spousta komplimentů a radosti a poděkování od v uvozovkách vašich dětí, tedy dětí ABčka, tak za všechny a sama za sebe je ještě jednou na závěr našeho rozhovoru ráda tlumočím. Těším se na ty další knihy a ať se vám daří.
Dali pánu.
Lucie Výborná přeje hezký den.